Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь заклікае Кіргізстану стрымацца ад гвалту. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. На мінскім і расійскім рынках адбыліся стыхійныя страйкі прадпрымальнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прапанаваў дапамогу кіраўніцы часовага ўраду Кіргізстану Розе Атамбаевай, паведамляе інфармагенцтва Ройтэрс. Па словах Атамбаевай, расійскі прэм'ер патэлефанаваў ёй неўзабаве пасля перавароту і дэталёва распытаў аб тым, якім чынам Расія можа дапамагчы. Мы дамовіліся, што мой першы намеснік і былы прэм'ер-міністр Республікі Алмаз Атамбаеў паляціць у Маскву, каб сфармуляваць нашы патрэбы, сказала Атамбаева ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». Тым часам прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев заявляе, што не складае з сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны. Ён, аднак, зазначыў, што гатовы да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам, які быў сфармаваны апазіцыяй. Бакіев знаходзіцца на поўдні Кіргізстану і не збіраецца, па яго словах, пакідаць краіну. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі сёння ў Празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных баягаловак дзвюх краін да 1550 на працягу 7 гадоў. Арсеналы Расіі і Злучаных Штатаў складаюць 95% ад усёй ядзернай зброі ў свеце. Пасля падпісання дакумент павінны будуць ратыфікаваць законадаўства. На цырымоніі падпісання прэзідэнты закранулі таксама тэму іранскай ядзернай праграмы. Барак Абама сказаў, што Іран павінен быць ізаляваны і падвержаны наступствам таго, што ён ігнаруе патрабаванні міжнароднай супольнасці. Дмітрый Мядзведзеў прызнаў магчымую неабходнасць новых санкцыяў.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос.
Да абмеркавання санкцыяў супраць Тэгерану далучаюцца і іншыя краіны. Кітай бярэ сёння ўдзел па гэтым пытанні ў кансультацыях з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць санкцыі супраць Ірану, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаныя. Кансультацыі сталых чальцоў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччыны аб іранскай праблеме праходзяць у сядзібе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку. Прадстаўнік украінскай партыі «Свабода» Дмітрый Снегіроў просіць суд адмяніць прысваенне звання Герой Украіны Алексею Бяресту, які ўзняў чырвоны сцяг над Рэйхстагам 30 красавіка 1945 году. Снегіроў матывуе гэта тым, што той не з'яўляўся грамадзянінам незалежнай Украіны, бо памёр задоўга да яе ўзнікнення ў 91 годзе. На падставе менавіта гэтай аргументацыі Данецкі суд раней адабраў пасмяротнае званне Героя Украіны ў Сцяпана Бандэры. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.